Pastori Joosef Ben Tzvi, tervetuloa Suomeen ja Raamattuavain Ekstraan.
Shalom. Terve.
Johdat seurakuntaa Jerusalemissa. Millaisesta seurakunnasta on kyse?
It's a messianic congregation.
Se on messiaaninen seurakunta. Mehän käytämme usein juuri sanaa seurakunta, mutta seurakunta tarkoittaa kokoontumista ja kerääntymistä yhteen. Se on ihmisten yhteys. Niinpä minulla ei ole seurakuntaa. Se on Herran yhteisö. Me emme ole kerho. Me kokoonnumme yhteen ja Herra on keskellämme. Hänen läsnäolonsa tekee kokoontumisistamme erityisen.
It's not a club, but we are gathering together, and the Lord's presence are with us. And that's what makes it so special.
Kuinka paljon kokouksissanne on ihmisiä?
Well, yeah, depends. It can be from
Se vaihtelee.
60,
jollain kerralla voi olla 60, 80, joskus 20, ja joskus voi olla 80 yeah, tai enemmän. Kokoontuneet ihmiset ovat Jerusalemista tai sen lähistöltä.
Olet juutalainen ja uskot myös Jeesukseen messiaana. Pidätkö itseäsi ensisijaisesti kristittynä vai messiaanisena juutalaisena?
Can I make some order in your question? You cannot be a Jew and not believe in Messiah.
Et voi olla juutalainen, jos et usko Messiaaseen. Niin täällä Suomessa kuin muissakin maissa tehdään ero näiden kahden identiteetin välillä. Mutta juutalaisuuden todellinen tarkoitus on ylistää Herraa.
But to be a Jew, the real meaning of to be a Jew is to praise the Lord. And in Isaiah it's written that God says that I created this people.
Jumala sanoo Raamatussa, että minä loin tämän kansan julistamaan kunniaani. Juutalaiselle ei voi olla suurempaa kutsumusta kuin täyttää tämä. Niinpä mielestäni ja raamatullisesta näkökulmasta katsottuna ei voi olla juutalaista ilman Messiasta. Ehkä joku näkee tässä paradoksin, mutta minä en.
So I don't see a paradox here. It's a paradox for maybe other, but for me, I don't see any paradox in it.
Kuinka tulit tuntemaan Jeesuksen Messiaana?
Well, I came, first of all, my parents are believers in God, in the Messiah. And yet,
ensinnäkin vanhempani uskovat Jumalaan ja Messiaaseen. Mutta henkilökohtaisella tasolla sain tulla tuntemaan Herran Daavidin elämäntarinan kautta. Se todella kosketti minun sydäntäni. Luin Samuelin kirjaa, joka tavallaan puhuu hengellisen ja fyysisen ulottuvuuden välisestä jännitteestä. On taistelu sielun ja ruumiin välillä. Katsoin Daavidin elämää ennen hänen kuninkaaksi tuloaan ja sen jälkeen. Ja näin tämän taistelun hänen elämässään.
The struggle between the spiritual dimension of the soul and the body. And for me to looking in the life of David before he was a king and after he became a king and to see this struggle in his life and the winning of the spirit over the body.
Se on hengen voittoa ruumiista. Se kosketti elämääni ja Jumala puhui minulle aivan erityisesti.
And his final conclusion.
Psalmissa 51 sanotaan: Herra, luo minuun uusi sydän. Tämä on todella sielun tai hengen voittoa ruumiista. Kun Daavid nostaa kätensä ylös ja tunnustaa tämän saadakseen voiton lihasta, hän tarvitsee uuden sydämen.
David is lifting up his hands and acknowledge that in order to have a victory over the flesh, he needs a new heart. And I think to realize that we are all sinners.
Hän tarvitsee sen tajuamista, että me kaikki olemme syntisiä. Me kaikki tarvitsemme Herran armoa. Ilman sitä olemme hukassa. Ja tämän kaiken sanoo Daavid, jolla eräässä mielessä oli kaikki, eikä kuitenkaan mitään. kun hän päätyy tähän nothing. Tilanteeseen, hän tajuaa, että hänellä on Jumala.
He come to this point, he
jos hänellä on Jumala, hänellä on kaikki.
If he has God, he has a...
Niinpä meidän kaikkien elämässä so on jatkuva taistelu tyhjentää itsemme ja täyttyä Herralla. Eikö kristittynä oleminen olekin juuri tätä? Olla Kristuksen seuraaja.
That's actually the meaning of to be a Christian, isn't it? Yeah. To be imitators of Christ.
Vierailet kansanlähetysopistossa Israel-päivillä. Yhden raamattuopetuksesi aihe on Jeesus psalmeissa. Mistä kohden psalmeja löydät Jeesuksen?
Saanko
tehdä vastakysymyksen?
Where
mistä
can you
kohden psalmeja et pysty löytämään Messiasta?
Se on ehkä mahdotonta, mutta voisitko antaa jonkun esimerkin?
Everywhere, I think the whole Bible is written for the
kyllä,
Messiah and
mistä
about
tahansa.
Messiah.
Mielestäni Messiah koko Raamattu kertoo Messiasta. Messias on kaikkialla siellä.
It's first of all even by the Hebrew name what it is, Tehillim, which is coming. Yeah, it's translated in the word psalm.
Psalmien kirjan hebreankielinen nimi Tehillim tarkoittaa Herran kiittämistä tai kunnioittamista. Psalmien kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen jae alkaa hebrean kielessä sanoilla: autuas se mies. Ensimmäinen sana autuas on hebreaksi ashre.
Blessed is a man. You remember that?
Yeah.
Blessed ashre ha'ish. And the first word is blessed, ashrei. And as you look in the Sermon on the Mount, the first word in the Sermon on the Mount on the
kun katsotaan vuorisaarnaa, Jeesus aloittaa: autuaita ovat hengessään köyhät.
So in Hebrew it's the same
hebreaksi
word,
ensimmäinen sana on ashrei.
So who is the blessed man?
Kuka siis on autuas? Kuka
stand,
on hengessään köyhä? Kuka voi päästä Jumalan valtakuntaan? Jeesus nimittäin sanoo: autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Sinua voidaan kutsua millä nimellä tahansa, mutta kukaan meistä ei peri Jumalan valtakuntaa.
If we don't have these credentials, you can be called as you like, but none of us will inherit the kingdom of God. And to be poor in spirit, it's a strong connection.
Kun Jeesus puhuu hengessään köyhistä, on tässä vahva yhteys psalmiin 1, missä sanotaan, että autua se mies, joka kulkee Herran kanssa, eikä jumalattomien seurassa. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Siksi Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 5. luvun vuorisaarnassaan, että autuaita ovat hengessään köyhät. Hän puhuu tässä itsestään ja siitä, että meidän tulee juurtua häneen.
And to be rooted in him. In Hebrew, it's enough that he says the first word, that it's immediately taking you to the book of Psalms, and you can see the correlation between the two. That fact that
riittää, että hän sanoo ensimmäisen hebreankielisen sanan. Se tuo meidät välittömästi psalmien kirjan ääreen. Vuorisaaran ja psalmien välillä on nähtävissä selvä vastaavuus. Vuorisaarna täyttää tehtävän julistaa Jumalan kunniaa. Vain Jeesuksessa me voimme periä Jumalan valtakunnan. Siksi psalmit viittaavat Messiaaseen ensimmäisestä viimeiseen sanaan saakka.
And as you know, in Hebrews,
hebrealaisessa raamatussa psalmien kirja on yksi kolmesta totuuden kirjasta. Totuuden kirjaan kuuluvat Jobin kirja, sananlaskut ja psalmit.
And it's there are three books in it: the book of Job, Eyov, Mishlei, which is Proverbs, and Tehillim, which is Psalm. And the book of Psalm is one of the book of truth. And let me just remind you something that Luther said at the time, one of reformers. In the
yksi
church,
kirkon reformaattoreista, Martti Luther, sanoi: Jumalan rukoileminen osoittaa, että tunnet
But
Jumalan,
God,
mutta Jumalan ylistäminen osoittaa, että tunnet hänet because vielä paremmin. Tämä on uskovaisen perimmäinen tehtävä. Hänen tunteminen vapahtajana tarkoittaa Herran ylistämistä. Niin kuin on kirjoitettu, loin tämän kansan julistamaan kunniaani. Tämä on elämämme perimmäinen tarkoitus. Psalmien kirjassa puhutaan joskus vaikeista tilanteista ja surullisista ajoista, joskus taas onnellisista tilanteista. Mutta kaikki kohdat puhuvat Jumalan tuntemisesta pelastajana henkilökohtaisessa elämässä. Niin kuin David sanoo, syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Mielestäni Herran ylistäminen lähtee itsensä tyhjentämisestä ja Herralla täyttymisestä.
I think the foundation of the praising the Lord is really to come to this point like we started to where you empty yourself and you are filled up with the Lord.
Vanhassa testamentissa on erilaisia messias-hahmoja. Siellä puhutaan messiasta kuninkaana, mutta myös kärsivänä palvelijana. Kuinka nämä kaksi hahmoa sopivat yhteen?
Yeah, I think you know what, let me be more to speak in a more.
Puhun nyt maanläheisesti. Millaisesta kuninkaasta sinä pitäisit?
Would you like?
Sellaisesta, joka välittää kansastaan.
So there is, you see, sometimes we there is a people that like the king, that like all the ceremonies that it's around and he's dressed with gold and I don't know special clothing.
Jotkut ihmiset haluavat kuninkaan, joka pitää seremonioista ja kultaisista vaatteista ja joka on majesteetillinen.
It's,
mutta mielestäni sinä vastasit oikein.
What you said, it's the right answer for it. It's as you visit in Israel and you are on the Mount of Olive. And
jos tulet Israeliin, kiipeät Öljymäelle ja katsot etelään, näet horisontissa vuoren, josta puuttuu huippu. Tämä vuori ilman huippua on Herodes Suuren rakennuttama tekovuori.
It's an artificial mountain built by Herod the Great. He wanted to be an eternal king.
Hän halusi olla ikuinen kuningas, mutta tiedämme, että Herodes ei ollut hyvä kuningas. Hän on rakennuttanut paljon rakennuksia. Hän oli hyvin vaikutusvaltainen mies, mutta samaan aikaan hän pelkäsi jopa omia poikiaan, jotka perisivät hänen. Hän oli siis tavallaan myös skitsofreenikko, mutta hän halusi, että häntä muistetaan. Hän halusi elää ikuisuutta varten. Hän ei saanut vuoren rakentamista valmiiksi, koska hän kuoli sitä ennen. Niinpä se on vuori ilman huippua. Lähellä tätä vuorta sijaitsee Betlehem, paikka, jossa Jeesus syntyi. Siellä ei ole vuorta. Jeesus tuli tähän maailmaan, eikä hänellä ollut paikkaa, ei hotellia, johon jäädä.
Yeshua, we say
kertomus Jeesuksen syntymästä on meille tuttu.
There is no mountains there. He came into this world and there was no place in the inn, in the hotel for him to where to stay. And so you know the whole story of the birth of Christ. And yet what the difference between this king and this other king? One, it's what Herod did for you really in your life? Nothing.
On helppo huomata ero näiden kahden kuninkaan välillä.
Some of the buildings that he
mitä
has
Herodes
history,
todella on tehnyt sinun elämällesi?
Not something that it's really had an impact on your life.
Me vain
today
muistelemme joitain rakennuksia, hand, joita hän on historiassa tehnyt. Mutta hän ei ole tehnyt mitään, millä olisi jotain vaikutusta elämäämme tänään.
Like each one of us.
Kuningasten kuningas tuli palvelijaksi, yhdeksi meistä, ja hänen tähteensä so, me myös puhumme tänään.
I think your answer
luulen, että vastasit
correct,
oikein. Herramme ei ainoastaan opettanut jatkuvasti, vaan myös antoi meille esimerkin palvelemisesta. Hän sanoi, jos tahdot olla johtaja, sinun täytyy olla palvelija.
Should be a servant.
Mutta kuka meistä tahtoo olla palvelija? Emme me halua. Me teemme työtä. Olemme koko elämämme kiireisiä saadaksemme korkeakoulututkinnon, maisteritutkinnon, tohtorin tutkinnon, saadaksemme ison toimiston,
to have
paljon ihmisiä ympärillemme, jotta voisimme käskyttää heitä ja jotta he sanoisivat meille, kyllä herra, tai ei herra.
Yes, sir, no, sir.
Olemme hyvin kiireisiä tekemään työtä oman maineemme eteen.
No millainen sitten on todellinen kuningas?
Our Lord Jesus, who gave us this example, all the way to the cross. Who wants to be a leader, he should be a servant.
Herramme Jeesus antoi meille esimerkin matkalla ristille. Sen, joka tahtoo olla johtaja, täytyy olla palvelija. Hän ei puhunut vain sanoin, vaan myös teoin. Todellinen kuningas on sellainen, joka tietää, mikä meitä vaivaa ja mikä meitä satuttaa. Todellinen kuningas tietää, onko sinulla leipää pöydässä vai ei. Eikö ole ihmeellistä se, mitä Herra Jeesus Kristus opettaa meille rukouksessa? Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ennen kuin ehditään loppuun saakka, hän sanoo, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Hän on huolissaan siitä, onko sinulla leipää vai ei. Tällainen on todellinen kuningas. Todellinen kuningas välittää ihmisistä, jotka ovat hänen valtakunnassaan. Hän välittää siitä, mitä syödä, mitä pukea päälle, mikä vaivaa ja niin edelleen.
What is bothering them and so.
Kuinka voit olla hyvä kuningas, jos et tiedä, kuinka palvellaan? Jos et tiedä, sinusta ei koskaan tule hyvää kuningasta. Jos otamme Herramme sanat vakavasti, luulen, että tämä on ristintie. Minusta näiden kahden messiashahmon välillä ei ole ristiriita. Mahdollinen ristiriita johtuu siitä, että me jatkuvasti taistelemme vallasta. Siitä, kuka on vahvin, viisain, ensimmäinen luokassa, kuka on ensimmäinen yliopistossa, kuka on fiksuin ja kenellä on paras älykkyysosamäärä. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Kyse on siitä, että se, joka on palvelija, on kuningas. Ja hän antaa siitä parhaimman esimerkin.
Josef Ben Zvi, kiitos haastattelusta.
Thank you. And tervetuloa in Jerusalem.
Kiitos ja tervetuloa Jerusalemiin.